The atoning sacrifice.
Ang pagbayad sa lang sakripisyo ni Jesucristo ay tinawag na ang pinakadakila sa lahat ng kaganapan magmula pa ng paglika hanggang sa kawalang hanggan. Ang sakripisyong iyon ang pinakaminsahe ng lahat ng mga propeta. Ito ay sagisag ng paghahay ng mga hayop na iniutos ng batas ni Moises. Isang propeta ang naghayag na ang buong kahulugan ng mga ito ay nakatuon sa iyong dakila at huling hain ng anak ng Diyos. Oo, walang katapusan at walang hanggan. Tiniis ni Jesucristo ang hindi matantong pagdurusa upang gawin ang sarili niya bilang sakripisyo para sa kasalanan ng lahat ng tao. Ang pagsasakripisyong iyon ay nag-alay ng pinakasukdulang kabutihan, korderong walang kapintasan, para sa pinakasukdulang dami ng kasamaan ang mga kasalanan ng buong sanlabiton. Sa di malimutang salita ni Eliza R. Snow, ibinuhos niya ang sariling dugo, buhay niya ay sinuko. Upang iligtas ang mundo, ang sakripisyong iyon, ang pagbabayad sala ni Jesucristo, ay nasa sentro ng plano ng kaligtasan. Ang hindi matantong pagdurusa ni Jesucristo ang nagwakas sa pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Ngunit hindi nito winakasan ang kahalagaan ng pagsasakripisyo sa plano ng Ebanghelyo. Nais natin ng ating tagapagligtas na patuloy tayo mag-alay ng hain. Ngunit ang hain na iniutos niya ngayon ay mag-alay bilang pinakahain sa kanya ng isang bagbag na puso at nagsisising espiritu. Iniutos din niya na bawat isa sa atin na mahalin at paglingkuran ng isa't isa, pag-alay ng isang maliit na pagtutulad sa kanyang pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng ating sariling oras at pangsariling pinahahalagahan. Sa isang inspiradong himno, inaawit natin, biyaya'y bunga ng pagpapasakit. Magsasalita ako tungkol sa mga sakripisyong hinihingi sa atin ng ating tagapagligtas na dapat natin gawin. Hindi rito kabilang ang mga huwad na pagsasakripisyo o mga kilos na may hangaring magpayaman at mapuri ng tao kaysa sa paglilingkod o pagsasakripisyo. Ang relihiyong Kristiyano ay may kasaysayan ng pagsasakripisyo kabilang ang pinakadakilang sakripisyo. Noong mga unang taon ng Kristiyano, 12 tao ang pinaslang ng mga taga-Roma dahil sa kanilang pananimpalataya kay Jesucristo. Sa huling siglo, habang pinaghihiwalay ang mga kontrobersiya sa doktrina ng mga Kristiyano, ilang mga grupo ang nanlimbak at pinaslang ang mga miyembro ng iba pang grupo. Ang pagpatay ng mga Kristiyano sa bawat Kristiyano ay ang pinakanakapanlulumong pagkitil sa buhay sa relihiyong Kristiyano. Maraming Kristiyano ang nagsakripisyo dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesucristo at kanilang hungahangaring paglingkuran siya. Ang ilan ay piniling ibigay ang buong buhay nila sa paglilingkod sa Panginoon. Kabilang sa dakilang grupong ito ay yung mga nasa religious order ng simbahang Katoliko at yaong mga habang buhay na naglingkod bilang mga Kristiyanong misyonero ng relihiyong Protestante. Ang kanilang mga halimbawa ay mapanghamon at nagbibigay inspirasyon. Subalit karamihan sa kanila ay naniniwala kay Kristo ay hindi inaasahan na hindi makapag-uukol sa kanilang buhay sa gayong paglilingkod. Sa karamihan tagasunod ni Kristo, ang ating sakripisyo ay kung ano magagawa natin sa ating karaniwan at pang-araw na buhay. Sa gayong halimbawa, wala akong nalalaman kahit anong grupo na mga miyembro ay labis ang pagsasakripisyo kaysa sa mga banal sa mga huling araw. Ang kanilang sakripisyo, ang inyong mga sakripisyo, mga kapatid, ay kabaligtaran ng paghahanap ng tagumpay sa mundo para sa pansariling katuparan. Ang una kong halimbawa ay ang mga Mormon pioneer. Ang kanilang mga sakripisyo sa buhay, pamilya, tahanan, at kaginhawaan ay kabilang sa pundasyon ng ipinanumbalik na ebanghelyo. Ikinuwento ni Sarah Rich Conon na ganyak sa mga pioneer na ito nang inilarawan niya ang kanyang asawang si Charles nung tinawag siyang mag-mission. Tunay na napakahirap ang panahong ito para sa akin at sa asawa ko. Ngunit dahil sa tungkulin, Kailangan naming pansamantalang maghiwalay at dahil alam namin na sinusunod namin ang kalooban ng Panginoon, batid namin na kailangan isang tabi muna ang aming sariling kalooban upang makatulong sa gawain ang tumulong sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ngayon, ang pinaka nakikitang lakas ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay ang kusang loob na paglilingkod at sakripisyo ng mga miyembro nito. Bago ang paglalaan sa isa sa ating mga templo, isang Kristiyanong ministro ang nagtanong kay Pangulong Gordon B. Hinckley kung bakit walang krus na nakikita roon, ang pinakapangkaraniwang simbolo ng relihiyong Kristiyano. Sinagot ni Pangulong Hinckley na ang mga simbolo ng ating Kristiyanong relihiyon ay ang buhay ng aming mga miyembro. Tunay nga, ang ating paglilingkod at sakripisyo ang pinakaakmang pahayag ng ating pangakong maglingkod sa Panginoon at sa ating kapwa. Wala tayong pinag-aral at bayarang mga pinuno sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Dahil dito, ang mga karaniwang miyembro tinatawag at namumuno sa maglingkod sa ating kongregasyon ay kailangan mga siwa sa maraming meeting, programa at aktibidad sa simbahan. Ginagawa nila ito sa mahigit 14,000 kongregasyon sa loob ng Estados Unidos at Canada. Siyempre pa, hindi tayo kaiba sa pagkakaroon ng karaniwang miyembro ng ating mga kongregasyon na naglilingkod bilang mga guro at pinuno. Ngunit ang oras na ginugugol ng ating mga miyembro upang magsanay at mga siwa sa isa't isa ay di pangkaraniwang napakalaki. Ang ating mga pagsisikap na bisitahin ng bawat pamilya sa ating kongregasyon ng mga home teacher bawat buwan at bawat babaeng adult na bisitahin ng mga visiting teacher ng Relief Society bawat buwan ay mga halimbawa nito. Wala tayong alam na makakakumpara sa paglilingkod na ito sa anumang organisasyon sa mundo. Ang pinakakilalang halimbawa ng dipakarinawang paglilingkod at pagsasakripisyo ng mga banal ay ang gawain ng ating mga misyonero. Sa kasalukuyan, umaabot sila sa higit 50,000 kabataang lalaki at babae at mahigit 5,000 may edad na mga lalaki at babae. Iniukol nila mula 6 na buwan hanggang 2 taon ng kanilang buhay sa pagtuturo ng Ebanghelyo ni Jesucristo at nagbibigay ng pangkawang gawang paglilingkod sa mahigit 160 bansa sa mundo. Ang kanilang gawain ay palaging may kalakip na pagsasakripisyo, kabilang dito ang mga taon na inaalay nila sa gawain ng Panginoon at ang sakripisyong ginagawa nila para matustusan ang kanilang sariling mga pangangailangan. Yaong mga naiwan sa tahanan, mga magulang at iba pang kapamilya ay nagsasakripisyo rin dahil nagpaparaya silang mawalay sa kanila at mawala ang tulong ng mga misyonero ang kanilang pinadala. Halimbawa, isang binatang taga-Brazil ang nakatanggap ng kanyang tawag sa pagmimisyon habang nagtatrabaho siya upang matustusan ang mga pangangalangan ng kanyang mga kapatid matapos pumanaw ang kanyang ama at ina. Inilarawan ng isang general authority ang kanilang family council at naalala nila na itunuro sa kanila ng kanilang mga namayapang mga magulang na dapat ay lagi silang handang maglingkod sa Panginoon. Tinanggap ng binatang iyon ang tawag sa pagmimisyon at ang kanyang 16 na taong gulang na kapatid na lalaki ang pumalit sa kanyang responsibilidad na magtrabaho upang matustusan ang mga pangailangan ng kanilang pamilya. Marami sa atin ang may alam na marami pang salimbawa ng pagsasakripisyo para makapagmisyon o para matustusan ang mga pangailangan ng mga isang misyonero. Wala tayong alam na iba pang voluntary ng paglilingkod at sakripisyon katulad nito sa anumang organisasyon sa mundo. Madalas itinatanong natin, paano natin naihikayat ang inyong mga kabataan at ang mga may edad na miyembro na iwanan ang kanilang pag-aaral o ang kanilang pagre-retiro para magsakripisyo ng ganitong paraan? Marami akong naringgan ng ganitong paliwanag. Dahil alam ko kung anong ginawa ng aking tagapagligtas para sa akin, ang kanyang awa, kaya nagdusa siya para sa aking mga kasalanan at pinagtagumpayan ng kamatayan upang mabuhay ako muli. Kinararangal kong gawin ang maliit na sakripisyong hinihiling sa akin upang maglingkod sa kanya. Nais kong ibahagi ang kaalamang binigay niya sa akin. Paano namin naihikayat ang ganitong mga tagasunod ni Kristo na maglingkod? Tulad ng ipinaliwanag ng isang propeta, hinihilingan lang namin sila. Ang iba pang pagsasakripisyong bunga ng pangmisyoneryong paglilingkod ay ang mga sakripisyo ng mga tumutugon sa mga turo ng mga misyoneryo at nagiging miyembro ng simbahan. Para sa maraming bagong miyembro, ang sakripisyong ito ay napakalaki, kabilang na ang pagkawala ng mga ugnayan sa mga kaibigan at kapamilya. Maraming taon na nakalipas sa ganitong konferensya, narinig ng isang taon tungkol sa isang binatang natagpuan ang pinanambalik na ebanghelyo habang nag-aaral sa Estados Unidos. Noong naghahanda na siyang umuwi habang sa kanyang bayang sinilangan, tinanong nga siya ni Pangulong Gordon Binkley kung anong mangyayari kapag umuwi siya ng Kristiyano na. Malulungkot ang pamilya ko, sagot niya. Maaring itakwil nila ako at ituring na patay na. Tungkol naman sa inaharap at trabaho ko, maaaring ipagkait sa akin ang lahat ng oportunidad. Handa ka bang magpakasakit para sa ebanghelyo? Tanong ni Pangulong Hinckley. Maluhaluhang sumagot ang binata. Totoo ang ebanghelyo, di ba? Nang iyon ay pinatotohanan, sagot niya, kung gayon, may iba pa bang mas mahalaga? Yan ang diwa ng pagsasakripisyo ng marami sa ating mga bagong miyembro. Ang iba pang halimbawa ng paglilingkod at sakripisyo ay matatagpuan sa buhay ng matatapat na mga miyembro na naglilingkod sa ating mga templo. Ang paglilingkod sa templo ay bukod tangi sa mga banal na sa mga huling araw. Ngunit ang kahalagaan ng ganitong pagsasakripisyo ay dapat naintindihan ng lahat ng Kristiyano. Walang tradisyon ng mga banal sa mga huling araw na maglingkod sa isang monasteryo. Ngunit naunawaan at pinaghahalagaan natin ang sakripisyo ng mga yaong Kristiyanong reliyon ay naghihikayat sa kanilang ukol sa kanilang buhay sa ganoong pangrelihiyong gawain. Sa konferensyang ito noong isang taon, binahagi ni Pangulong Thomas S. Monson ang halimbawa ng sakripisyo patungkol sa paglilingkod sa templo. Isang tapat na amang banal sa mga huling araw sa liblib na pulo ng Pasipiko ay ang nagpagod sa pagtatrabaho sa napakalayong lugar ng 6 na taon upang kumita ng perang kinakailangan upang dalhin ang asawa at 10 anak upang ikasal at ibuklod sa kawalang hanggan sa temple, New Zealand Temple. Pinaliwanag ni Pangulong Monson, alam na mga nakakaunawan sa walang kahanggang pagpapalang nagmumula sa templo na walang sakripisyong napakalaki, walang kapalit na napakabigat, walang pagsisikap na napakahirap upang matanggap ang mga pagpapalang iyon. Nagpapasalamat ako sa mga kahangahangang halimbawa ng Kristiyanong pagmamahal, paglilingkod at sakripisyo na nakita ko sa mga banal sa mga huling araw. Nakikita ko yung ginagampanin ng inyong mga tungkulin sa simbahan. Kadalasan sinasakripisyang oras at pera. Nakikita ko kayong magilaw minabihagi inyong kasanayan sa paglilingkod sa inyong kapwa. Nakikita ko kayong nangangalaga sa mga kapuspalad sa pamamagitan ng personal na tulong at pagbibigay sa gawaing pangkapakanan at pangkawang gawa sa simbahan. Ang lahat ng ito ay sinasang-ayunan ng isang pag-aaral sa buong bansa na nagsasabi na ang aktibong miyembro na ang simbahan ni Kristo ng mga banal sa mga huling araw ay nagbobolintaryo at naghahandog ng higit pa sa kaysa karaniwang Amerikano at naghahandog ng mas maraming panahon at pera kaysa sa 20% ng pinakamayayaman na relyosong mamamayan sa Amerika. Pinapalakas tayong lahat ng gayong mga halimbawa. Na ipapaalala nito atin ang turo ng tagapagligtas. Kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili, sapagkat sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, mawawalan nito. At ang sinumang mawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyon. Marahil ang pinakapamilya at pinakamahalagang halimbawa ng paglilingkod at pagsasakripisyo ay ginagawa sa ating pamilya. Inilalaan ng mga ina ang kanilang sarili sa pagluwal at pag-aruga sa kanilang mga anak. Iniukol ng mga asawang lalaki ang kanilang sarili sa pagtustos at sa kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga sakripisyong kalakip na napakahalagang paglilingkod sa ating pamilya ay napakarami para banggitin pa at napakapamilyar na hindi na kailangan banggitin. Nakikita ko rin ang banal sa mga huling araw na nag-aampon ng mga bata, kahit na yung may mga espesyal na pangangailangan, at tumutulong sa mga batang nasa pangangalaga ng pamahalaan upang mabigyan ng pag-asa at oportunidad na pinagkait sa kanilang dati nilang kalagayan. Nakikita ko yung nangangalaga ng mga kapamilya at kapitbahay na nagdurusa dahil sa depekto mula pagkabata, sakit sa katawan at pag-iisip at mga sakit na dala ng pagtanda. Nakikita rin kayo ng Diyos. At pinangyari niya na maghayag ang kanyang propeta na sa inyong pagsasakripisyo sa isa't isa at sa inyong mga anak, pagpapalain kayo ng Panginoon. Naniniwala ako sa iyong mga banal sa huling araw na kusang na naglilingkod at nagsasakripisyo, sinasamba ang tagapagligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang halimbawa, ay mas kumakapit sa mga walang hanggang pinapahalagaan kaysa anumang grupo ng mga tao. Ang mga banal sa mga huling araw ay kinukonsidera ang kanilang mga pagsasakripisyo ng oras at yaman bilang bahagi nilang pagkatuto at pagiging marapat sa kawalang hanggan. Ito ang katotohanan na inihayag sa Lectures on Faith na nagturo na ang isang reliyon na hindi nangangailangan ng sakripisyo sa lahat ng bagay ay hindi kailanman magkakaroon ng sapat na kapangyarihan na makapagbigay ng pananampalatayang kinakailangan ng buhay at kaligtasan. Sa pamamagitan ng sakripisyong ito at sa ganito lang, inordina ng Diyos na ang tao ay makakatanong mo ng buhay na walang hanggan. Dahil ang pagbabayad sa alang sakripisyo ni Hesukristo ay nasa sentro ng plano ng kaligtasan, tayong mga tagasunod ni Kristo ay kailangang magsakripisyo upang makapaghanda para sa tadhanang laan ng planang iyon para sa atin. Alam ko na si Hesukristo ay ang bugtong na anak ng Diyos, ang walang hanggang Ama. Alam ko na dahil sa kanyang pagbabayad sa alang sakripisyo, nakatitiyak tayo sa imortalidad at pagkakataon para sa buhay na walang hanggan. Siya ang ating Panginoon, tagapagligtas at manunubos. At pinatotohanan ko to sa pangalan ni Hesukristo. Amen.